Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Setkáváme se s vámi v týmu, který bychom nechtěli měnit, tedy pokud ještě existuje. Máme za to, že kromě režiséra Jaromíra Ostrého a autora Josefa Veselého se Toulky rozhodně neobejdou bez
Ivany Valešové,
Františka Derflera,
Igora Dostálka
a je slušné připomenout i jméno zde nepřítomného Petra Hory Hořejše, který se zasloužil o knižní inspiraci tohoto seriálu. A rovněž mistra zvuku Josefa Daňka, jenž vkládá do záznamu tohoto seriálu nejen svoje odborné zkušenosti, ale i emoce. Připravili jsme dnešní 1169. schůzku, pro niž, co by název, nám posloužila parafráze známé písničky Voskovce a Vericha, totiž
je to pravda od věka, šaty dělají člověka.
Ano, tak nějak. My jsme změnili text tohoto songu na podtitulek
Jak šaty dělali člověka. My vlastně nevíme, kdy se zrodilo rčení, že šaty dělají člověka. Ale ještě na počátku 20. století platilo v míře dnes už sotva pochopitelné. Úroveň obleku zařazovala občana na první pohled do té, které společenské kategorie. Na koreze i před úřady. Každý úředník, soudce i četník rozpoznal podle oděvu, s kým má co dočinění, čili také, co si může nebo nemůže vůči svému protějšku dovolit.
Na módní kreace je lépe se dívat, než o nich psát. No, pokusíme se vizuální deficit rozhlasového programu nahradit slovem, byť nedokonalým.
Ke slušnému pánskému oděvu patřily černé kalhoty, úzké a bez záložek, černé vypasované sako a ovšem vesta.
Na ní bohatý řetěz kapesních hodinek.
Na hlavě klobouk, a to za každého počasí.
Jaký byl tehdy před více než stoletím nejprestižnější pánský oblek?
Samozřejmě, že to byla uniforma.
Nejenom ta oficírská.
Nosili ji s pýchou také státní úředníci, někteří profesoři i výše postavení eisenbonáci, zaměstnanci státní dráhy.
Ale i obyčejná vojenská uniforma okouzlovala panny i mnohé paní.
A co ženská móda? Jaká tam měla pravidla?
Ta předepisovala sukně až pokotníky. Pod nimi spodníčku, protože nedej bože, kdyby byla letní sukně průsvitnější.
Mon Dieu, quel malheur.
Od pasu nahoru formovala tajly, škrtící, nepohodlná a nezdravá šněrovačka. A zcela nahoře honosný klobouk se širokým okrajem.
Leč to byl nezbytný společenský design horní a střední společenské vrstvy, což takhle se zabývat i těmi, kterých bylo podstatně víc.
Což byli chudí pracující.
Na základě pravdivých starších údajů o některých skupinách námezdních dělníků se zrodila jedna legenda s kočičím životem, živá ještě v časech, kdy už dávno neplatila.
Jistý vědátor jménem Theophil Pisling konstatoval na konci 50. let 19. století.
Na ošacení se v mnoha obcích Rudohoří může věnovat stejně málo prostředků jako na úpravu obydlí. V rozpadajících se chatrčích a v sešlém oděvu nalézáme i tělesně sešlý lid.
A jiný rozumbrada, Isaac M. Singer, spatřil v podhůří severovýchodních Čech.
Viděl jsem dělníky ve špinavém, roztrhaném a páchnoucím oděvu, kteří nedbali ani vnější úpravy, ani osobní hygieny.
A další jméno z té řady, Václav Holek, ten píše o obramácích, z německého Abraum, zkomleně oprám, což je skrývka nad slojí, čili on měl na mysli dělníky povrchových dolů.
Po vstupu do jejich dřevěného baráku viděli jsme něco, co připomínalo části oděvu, ale nemohli jsme rozeznat jaké, protože byly příliš špinavé a roztrhané.
Při odklízení zeminy
měl dělník kolem těla obtočenou zástěru ze starého pytle, takže vypadala jako sukně a pod ní kalhoty tak rozedrané, že byl skoro, jak ho pán Bůh stvořil.
Takových popisů a svědectví najdeme mnoho.
Ani pracovní šat naprosté většiny tehdejších dělníků nesestával z cárů. Nosili jen obnošené věci.
Na dobových ilustracích,
které vám nemůžeme ukázat, za což se omlouváme.
Tak tedy na těch ilustracích nás možná udiví, že dělníci i v práci mívali vestu a také klobouk.
Většina řemeslníků chránila oděv zástěrou. Švec, truhlář, řezník, ovšem i kovář a slévač. Ti nosili zástěru bytelnou, koženou.
Ještě ve 20. letech minulého století uvádí jeden renomovaný sociolog.
Dělník je snadno rozpoznatelný, i když svátečním šatem vnějšně se přizpůsobí slohu vyšších tříd. Neboť právě po způsobu, jak jej nosí, možno poznat, že šat, jímž se oděl, neodpovídá tradici jeho života a odporuje i tradici té vrstvy, jíž se šatem přizpůsobil.
Ve svém pátrání, kterak se šatili naši předkové živící se vlastníma rukama, ano, i tak se lze živit, jsme došli k již citovanému Isaacu M. Singerovi, který upřel svůj zrak na severní Čechy, přičemž neupřel, že se od sklonku 19. století hmotná situace mění už viditelně k lepšímu.
Mohu hovořit s nejvyšším uznáním o dobrém a často pěkném oblečení dělníků obého pohlaví, zejména ve městě Liberci. Ujišťovali mne, že pokud jde o prádlo, dbají tovární dělníci velmi na čistotu a žena pečuje o to, aby v neděli vše řádně vyprala. Ve svátečních dnech jest veškerý oděv tak úpravný, že vzbuzuje radost. Zejména dělnice vypadají velice pěkně. Dělníci raději ošidí žaludek, jen aby vypadali co nejpořádněji.
A ještě jedno dobové svědectví od Anny Drahé, profesí škatulkářka. Pro vysvětlení tohoto termínu jsme si museli zajít až do Jungmanova slovníku česko-německého, kdež na straně 467. jsme objevili škatuláře a škatulkářku. Byl to muž či žena vyrábějící škatule, nep je prodávající. Ale teď už hezky zpátky ke škatulářce Aničce.
Dělnice snažili se o svátečních dnech vyparádit se. Tehdy byly i chudé jablonecké škatulářky oblečeny jako městské dámy.
Což se týkalo zřejmě německé populace, neboť
chudá česká děvčata, když si v neděli vyšla za zábavou, byla oblečena vesměs v laciné šatky kříklavých barev. Na lepší nezbývalo. Skoro ve všech případech šilo si děvče šaty samo a tyto hadříky byly ušity nevkusně. Nebylo peněz na módní švadlenu.
Kolik by asi stála paráda o švadleny?
Málo a přece moc.
Počátkem 20. století nabízejí konfekční závody dámské sukně už od 1 koruny a něco. Jinak 70 krejcarů staré měny. Sukně atlasové za 2,10 koruny.
Sváteční pánský oblek ušil krejčí na míru za 16 korun, což se rovnalo ani ne týdenní mzdě průměrně placeného dělníka.
Perka, lehkou obuv bez šněrování, ušil švec za 3 zlatky.
Snahy prosadit národní oděv nejsou v Evropě nijak výjimečné.
Dočetli jsme se v kapitole o oblékání a oděvní módě, již napsala pro sborník z dějin české každodennosti historička doktorka Milena Lenderová.
Také pro období emancipace české společnosti je typická snaha hledání národního kroje. Na počátku, kolem revolučního roku 1848, byl pokrok konstituční doby vyjádřen kalabrézami, bílými klobouky italských revolucionářů, studentskými konstitučními čapkami, svrchníky zvanými kaputy a kaputroky. Cop, cylindr a frak byly zavrženy coby symboly zpátečnictví. Bílou a červenou nosila zpočátku česká i německá Praha. Čeští vlastenci přijali nakonec jako svůj národní kroj čamaru. Sympatie k myšlenkám socialismu hlásal v pánském oblečení především černý širák a červený karafiát v klopě. Sokolský kroj inspirovala košile italských garibaldovců.
Móda, najmě ženská móda, se vyvíjela podle toho, jak byla žena chápána v různých obdobích historie.
Žena renesance či baroka byla hodnocena podle počtu potomků.
V rokoku byla žena roztomilou, přítelkyní a milenkou.
19. století přináší rehabilitaci věčného ženství a vytváří kult mateřství.
Ženská móda se vrací k plné siluetě se štíhlým pasem, čehož lze dosáhnout nejenom důkladným šněrováním, ale i opticky, mohutnými rukávy v rozličném provedení.
Ženskou siluetu vzývá také druhé rokoko, dlouhých 30 let mezi roky 1840 až 70, které vrací do života krinolínu.
Mužské oblečení se po celé 19. století zjednodušuje, směřuje k civilnosti.
Nositelem častých módních proměn se stává oblečení žen.
Důraz na dolní polovinu těla respektuje ještě turnýra neboli honzík, který vznikl z krinolíny. Nicméně do 20. století vstoupila ženská bez jakéhokoliv zdůrazněného pozadí. Esovitá silueta zdůrazňuje poprsí a bohatě zdobený klobouk úctyhodných rozměrů hlavu. Důraz se přenesl na horní polovinu těla a zůstal zde v podstatě až do 40. let 20. století.
Nejenom mužské oblečení podléhalo v 19. století proměně. Ještě zřetelnější to bylo u toho ženského.
Nastupující ženská emancipace měla na vzhled ženy i otázku oblékání nesporný vliv.
Radikální propagátorky se zasazovaly o redukci ženských prvků v oděvu, o zbavení ženské siluety charakteristických křivek.
Na druhé straně s jejich postoji souvisí otázky pánských kalhot v ženském oblečení.
Ženské kalhoty. Dnes si lze jen obtížně představit dívku, ženu, dámu, ba i babičku v sukni.
Snad při slavnostních příležitostech nějaká ta toaleta, ale ve všední den?
Džíny a je to...
Nošení kalhot bylo povinné pouze pro jeptišky některých řádů. Jinak je ženy na přelomu 18. a 19. století nosily jen výjimečně, například při jízdě na koni.
Dámské spodní kalhoty se rozšířily až v průběhu první poloviny 19. století. Nejdříve je nosily baletky v opeře, prostitutky a malé holčičky.
Ostatní ženy je vzaly na milost v souvislosti s módou druhého rokoka, kdy obručová konstrukce vzdálila sukni od těla a dolní část těla byla vystavena chladu.
Spodní prádlo zůstávalo dlouho znakem vyššího sociálního statutu, znakem čistoty a přepichu.
Píše doktorka Milena Lenderová v knize Z dějin české každodennosti.
Pro sociálně slabé vrstvy představovalo nedostupný luxus, ale jeho varianty byly po většinu století málo početné i u zámožných. Punčochy, čepec denní či noční a košile, takové bývalo běžné prádlo mužské a ženské. Samozřejmostí byla především košile. Stupeň její čistoty, zdobnost a frekvence převlékání vypovídaly o sociálním postavení nositele. Sloužila zpravidla jako prádlo denní i noční, jako domácí nedbalky, tak i jako košile koupací, pokud ve výbavě nevěsty scházel tento speciální kus prádla do koupele. Prosadila se i mezi nezámožnými. Spodky se uplatnily mnohem dříve u mužů než u žen.
Jen letmo jsme se dotkli toho, jak oblečení, ženské i to mužské, nebylo až do 20. století moc zdravé.
Oděvní součásti či oděvní techniky ohrožující zdraví najdeme už ve středověku. Šířily se po celý novověk a nejsou nijak výjimečné ani dnes.
Ani dnes?
Stačí vzpomenout jen úzkých lodiček na jehlách.
Aha. Ještě, že k mužským tenhle ten výdobytek nedorazil.
Módní polobotky do špičky nejsou pro žádnou nohu zdravé.
Na škodlivé zdravotní následky módy upozorňovali lékaři hlasitě na počátku 19. století v souvislosti s ampírovou módou.
Byla sice relativně pohodlná, jenže svou ochranou funkci rozhodně neplnila.
Oblečení bylo tenké, navíc se svrchní oděv namáčel kvůli lepší přilnavosti. Záněty vaječníku si vysloužily eufemistické označení mušelínová nemoc.
Velmi škodlivý byl v ženské módě korzet.
Přesto výrobci korzetů prosperovali až do první světové války.
Žádný z takzvaných reformních oděvů, ostatně nevábných a beztvarých, se neujal.
Teprve válka, která přinutila ženy vykonávat profese až dosud považované za mužské, je s definitivní platností vymanila z korzetů, zkrátila jejich sukně i vlasy.
Samozřejmostí se stalo spodní prádlo.
Proti kruhovým podvazkům, které bránili krevnímu oběhu, lékaři zatím protestovali marně.
Stejně tak proti náušnicím, respektive bolestivému a většinou nehygienickému propichování ušních lalůčků malým děvčátkům.
Diktát půvabu přehlušil zdravotní ohledy.
Dnes není po ohledech tohoto druhu vidu ani slechu. Kdo není zohavený nějakým tím piercingem, jakoby ani nebyl. O panských ušních lalůčcích ani nemluvě.
Ve jménu elegance se však pánové mrzačili už tehdy, třebaže jen v první polovině 19. století. Těsné kalhoty, škrobené nákrčníky, úzké fraky, to vše mohlo působit zdravotní komplikace.
A nakonec bychom se mohli věnovat ještě dětské módě. Ta přece prošla viditelným vývojem.
No, pokud tak soudíme podle portrétu zhruba tříleté Marie Terezie, vězící v korzetu a šatech s hlubokým dekoltem, tak k pokroku nutně došlo.
K lidem dorazily myšlenky Angličana Johna Locka a Francouze Jeana Jacquesa Rousseaua a také příběh anglických sentimentálních románů. Podle všech se měla výchova dít ve shodě s přírodou, nejen prostá strava, pohyb, fyzická práce, ale i volné oblečení.
Na svět mu pomohlo rozšíření bavlny. To byl nejpoddanější ze všech dosud existujících textilních materiálů.
Děvčátka se sice ještě nezbavila korzetu, byť byl měkčí a volnější než u dospělých žen.
Za to chlapecký oblek, ten už na začátku 19. století napodobuje oblečení levantských kupců. nařasené kalhoty do půl lítek, pohodlné botky, košile s krátkým balónovým rukávem, volná vesta a na hlavě kulatá čepička připomínající baret.
U děvčat bylo oblečení zpravidla chráněno zástěrkou.
Její bílá barva byla symbolem nejen dětské nevinnosti, ale i čistoty, na níž je v oblečení kladen stále větší důraz.
V posledních letech 19. století se objevil historicky zřejmě první doklad uniformity v dětském oblékání. Snad po celé Evropě začaly matky oblékat své malé syny do námořnických oblečků.
A redaktorka jednoho ženského časopisu se tehdy proti této módě ohradila slovy.
Jestli máte v rodině synků několik, v žádném případě jim nedávejte námořnické oblečky. Když vidí člověk několik takových námořníků, má pocit, že přihlíží vylodění.
Námořnické šaty nosila i děvčata, byť v menším měřítku.
Všední školní oblečení zůstávalo neokázalé. Chudé děti nosily, co bylo. Oblečení po starších sourozencích, odložené šaty věnované zámožnou rodinou na dobročinný bazar, přešívané kusy ze šatníku dospělých. Dětská móda patřila jen k zámožnému světu, kde pyšné matky dbaly na eleganci potomstva. I v dobře situovaných rodinách matky na děti šily. Přesněji šily na dcery a malé syny. Kalhoty a další oděvní součásti byly většinou svěřeny krejčímu.
Herečka a spisovatelka, dcera Jaroslava Vrchlického Eva, vzpomíná, jak ke kalhotkám přišel kolem roku 1895 její bratr Slávek.
Vrchlický, který se o naši garderobu vůbec nezajímal, rozsoudil, že jeho syn už nesmí strašit v sukních.
Sukinky nosili do jistého věku i chlapci.
A dal mu ušít u svého krejčího soukené hnědé kalhoty a přepásaný kabátek s hedvábnou kravatou. Pořídili mu také nové botky, ve kterých se mu trochu nejistě vyšlapovalo. Tím spíše, že mu tlusté pánské sukno bránilo udržet nožky, jak se patří pohromadě.
Podle oblečení mohl zkrátka každý poznat, jak si rodiče dítěte hledí, k jaké sociální vrstvě rodina patří.
S jedinou výjimkou, týkající se dětí z venkova a malých měst.
Když se díváme na skupinové fotografie žáčků, od konce století pravidelně pořizované na konci školního roku, zaujme nás množství neobutých nohou.
Kategorie bosáčků neměla sociální určení. Od jara chodili bosy ty děti, kterým se tento způsob existence zdál pohodlnější.
Nejenže šetřili podrážky.
Ono se jim bez bot tak nějak líp běhalo.
Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa Putna dělá uhlíře. Je to tak, třeba je to k nevíře, že Kutna dělá mnicha, krunýř rytíře. Je to pravda od věka, šaty dělaj člověka, kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká. Do kabát jsme nahatý, od hlavy až do paty, nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý. Podle kabátu se svět měří, lháři ve fraku každý věří, protože je to pravda od věka. Šaty dělaj člověka, kdo v hadrech čeká, na štěstí ten se načeká. Se svět měří, lháři ve fraku, každý věří, protože je to pravda od věka. Šaty dělají člověka, kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká.
Českou minulostí.